Nurlu Rol. Асақамқор, әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағай. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 919 бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил-азим. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил-азим. Жасия сүресінің 26-27 аяттарына құлақ түріңіздер.
بسم الله الرحمن الرحيم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
Аяттардың аудармасы. Мұхаммед, сендерді Алла тірілтеді, сосын өлтіреді. Сосын сендерді болуы шәксіз қиямет күнінде жинайды. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді де. Көктер мен жердің иелігі Аллаға тән. Қиямет қайым болған күні, я сол күні, бұзық құмарлар зиянға ұшырайды. Өткен бағдарламада қиямет күнін теріске шығарушылар жайлы айтылды. Олар қиямет күніне сену үшін пайғамбардан өз ата-бабаларын тірілтуді талап етті. Мына аятта оларға бұлай деп жауап берілген. Қазір сендер тірісіңдер. Кім сендерді жаратып өмір сыйлады? Өздеріңді жаратқан Құдайды да теріске шығарасыңдар ма? Егер сендерді біреу жаратқанына сенсеңдер, сол жаратушының сендерді қайта тірілте алатынын неге қабылдамайсыңдар? Неліктен терең ойланудың орнына бәрін өз көздеріңмен көргілерің келеді? Аяттардың жалғасында мынадай жайтқа назар аударылған. Құдайдың қайта тудыру құдіретіне күмәндансаңдар, аспан мен жердің ұлылығын ойлаңдар. Сонда осы ұлы дүниені жарата алған және бүкіл ғаламның иесі әрі билеушісі болып табылатын құдіреттің сендерді қайта тірілтуге қабілеті жететінін түсінесіңдер. Ендеше ақиқаттың орнына өтірікке еруден сақ бол. Өйткені қиямет күні өкініш пен шығынға ұшырайсың. Әйтпесе өмірдің нәрінен айрылып, өкініш пен қайғыдан басқа еш нәрсеге қол жеткізбейсің. Адамның өмірі, ақыл парасаты, таланты, оның дүниедегі байлығы екені даусыз. Бірақ жалғанға сүйенгендер мұны өткінші нәрселерге айырбастайды. Және иман мен ізгі амал ғана кәдеге жарайтын қиямет күні қандай зиянға батқандарын түсінеді. Бұл аяттардан үйренетініміз. Алғашқы адамның өмірі оның қиямет күнінде қайта тірілу мүмкіндігінің дәлелі. Адамдардың көбі жаратылыс белгілері туралы ойланудың орнына, оны қабылдау үшін бәрін өз көздерімен көруді күтеді. Қиямет күнін жалған деп санайтындар, сол күн болғанда қандай үлкен зиянға ұшырағандарын түсінеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Жасия сүресінің 28-29 аяттарына құлақ түріңіздер.
وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Аяттардын аудармасы. Мухаммед, барлык үмметти жүгүнгөн түрдө көрөсүң. Ар үммет амал дептерине чакырылады да, бүгүн кылмыштарыңдын бодоо берилди. Бул китабыбыз сендерге шындыкты сөйлөйдү. Өйткөн сендердин истегендериңди жаздырушу керек. Бул аятта кыямет соту жайлы айтылган. Адамдар коркунуч менен алаңдаушулуктан тизе бүгүп жагдайынын аныкталуун күтөдү. Аяттарда кыямет күнгү сахналар сипатталып былай делинген. Ар үмбет өз китабына карай чакырылады. Ар адамдын амал дептери дайындалып койгон. Өйткөнү илахи периштелер ар адамдын өмүр жолунда барлык жакшы жаман иштерин тиркеп, кыямет сотунда сол дептердин бир нускасын адамга берүүгө миндеттелген. Сонда адам жазыксыз жазаланды немесе сый алды деген күмән туындамайды. Сол кезде Кудай тарапынан оларга былай делинеди. Бул шындыгында сендерге каршы сөз айтатын, сендердин амалдарыңды баяндайтын китабыбыз. Сол кезде сендер каалагандарыңды иштедиңдер. Өздөрүңдүн аракеттериң бир жерде жазылатынына, тиркелетинине эч качан сенбедиңдер. Бирок биз сендердин барлык аракеттериңди жазып, тиркөөгө буйрудук. Бул аяттардан үйрөнөтүнүбүз. Болмуш жүйөсү хак пен адилет негизинде башкарылады. Онун өз эсеби бар. Адамдардын барлык амалдары жазылып тиркеледи. Кыямет сотунда адамдардын жазалануу немесе сый алуунун негизи улардын осу дүйнөдөгү жакшы жаман амалдары. Ар адамда онун барлык иштери накты шындыкка сайкес тиркелип отуратын амал дептери бар. Амалдардын накты тиркелетинине сенүү адамдарды зыянды да кылмыштык иштер жасаудан тежейтини анык.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи.
Жасия сүрөсүнүн 30-31 аяттарына кулак туруңуздар.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين
Ал энди иман келтирип, изги иш истегендер сонда оларды Раббылары мархаматына бөлейди. Мине сол айкын кол жеткендик. Каршы болгондарга сендерге аяттарым окулмап беди. Сонда такаппарландыңдар. Сондай ак кылмысты ел сендер эдиңдер. Кыямет сотунун соңунда адамдар эки топка бөлүнөдү. Ар бир топ өз истеринин жазасын алады. Салихалы мүминдер тобу менен озбыр капирлер тобу. Мүминдер Алланын эрекше рахымы менен мейримине бөлүнөдү. Бул аларга дүйнө менен акырет бакытын сыйлайды. Жана бул анык жеңиш. Арине тексерүүдөн кийин шынайы мейрим ордосуна иманы менен кошо сабапты иштердин капиталына ээ болгондор гана енип, осо улуу сыйдан ийгиликке бөлүнөдү. Ал капирлерге: "Сендерге аяттарым окулмадыма? Бирок сендер такаппарланып, кырсыктыңдар" делинеди. Ия, олар Алланын мейриминен айрылып кулап кырып кетеди. Өйткени олар адилдик издеп, адилдикти кабылдаудун ордуна Алланын сөзүнө каршы туруп, кырсыгып кез келген кылмыш менен күнөөгө барды. Бул аяттардан үйрөнөтүнүбүз. Иман менен амал бири-биринен бөлөк эмес. Бирөө жалгыз өзү адамды бакытка жеткизбейди. Иман салихалы амал менен бирге жеке тулга менен коомго бакыт акеледи. Күпүрлүктүн тамыры акыйкатка каршы такаппарлык менен кырсыктык. Кылмыш пен күнөнүн тамыры күпүрлүк пен Аллага жана анын амирлерине каршы чыгуу.
Аллахумма салли ва саллим аля расули ва алин набийил азим. Аллахумма салли ва саллим аля расули ва алин набийил азим.
Жасия сүрөсүнүн 32-нчү аятына кулак түрүңүздөр.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
Аяттын аудармасы: Расында Алланың уәдесі ақиқат, әрі қияметтің келуінде шақ жоқ делінген уақытта қияметтің не екенін білмейміз, бір ой жоруғаны деп ойлаймыз. Сондай-ақ, біз анық нанушы емеспіз дедіңдер. Алдыңғы аяттың жалғасында кәпірлердің илахи уәхилерге қарсы тәкаппарлығы мен қыңырлығы туралы айтылды. Мына аятта былай делінген: бұл тәкаппарлықтың белгісі, иманды адамдар қиямет күнінің келетінін айтып ескертсе, оған мән беріп ой жүгіртудің орнына, қиямет күні деген не тағы, оны кім көрді, сендердей мүміндердің сөздері біз үшін жай болжам ғана, ал біз қиямет күнінің барына сенбейміз дедіңдер. Бір қызығы, егер тура сол адамдарға сіздің үйіңізге өрт сияқты қауіп төнеді деп айтса, олар дереу және өте жылдам әрекет ететін еді және ықтималды қауіп қатерден аулақ болуға тырысатын еді. Бірақ қайта тірілу мәселесіне келгенде, оның ақиқат болу мүмкіндігіне де назар аудармайды. Бұл аяттан үйренетініміз: иманды адамдар, көп адам қабылдамаса да, олардың алдында өз міндетін орындау үшін ақиқатты әркімге жеткізуі керек. Қиямет күніне сенімді болу шарт емес. Оның орнайтынына күдіктің өзі адамды қылмыс пен күнә жасаудан тыюы керек. Өйткені оның қаупі мен зияны өте зор.
Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху аля Наби, саллаллаху аля Мухаммад ва аля али Наби.
Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва